Epistola prima a Corinthios, caput secundum. Et ego, convenissem ad vos fratres, veni non per sublimitatem sermones, al sapientiae annuncians vobis mysterium Dei. Non enem judicavi scire me aliquid inter vos, nisi Iesum Christum, et hunc crucifixum. Et ego, in infirmitate et timore et tremore, multo fui apud vos, et sermo meus et predicatio mea, non in persuasibilibus sapientiae verbis, sed in ostensione spiritus et virtutis, ut fides vestra non sit in sapientia hominum, sed in virtute Dei. Sapientiam autem loquimur inter perfectos, sapientiam vero non huius saeculi, neque principum huius saeculi, qui destruuntur, sed loquimur Dei sapientiam in mysterio, quae abscondita est, quam predestinavit Deus ante saecula in gloriam nostram, quam nemo principum huius saeculi coniovit. Si enem coniovissent, numquam Dominum gloriae crucifixissent. Sed sicut scriptum est,
quod oculos non vidit, nec auris audivit, nec in cor hominis ascendit, quae preparavit Deus, is qui diligunt illum.
Nobis autem revelavit Deus per spiritum, spiritus enim omnia scrutator, etiam profunda Dei. Quis enim sit hominum, quae sint homines, nisi spiritus homines, qui in ipso est. Ita et, quae Dei sunt, nemo coniovit, nisi spiritus Dei. Nos autem, non spiritum mundi accepimus, sed spiritum qui ex Deo est, ut sciamus quae a Deo donata sunt nobis, quae et loquimur non in doctis humanae sapientiae, sed in doctis spiritus verbis, spiritalibus spiritalia comparantes. Animalis autem homo non percipit, quae sunt spiritus Dei, stultitia enim sunt illi, et non potest intellegere, quia spiritaliter examinantur. Spiritalus autem judicat omnia, et ipse a nemine judicatur. Quis enim coniovit sensum Domini, qui instruat eum? Nos autem sensum Christi habemus.